Tapani Ruokanen.
Me jatkamme ministeri ja puheenjohtaja Maria Ohisalon kanssa. Olet painottanut ja otit jo äskenkin esiin mielenterveyspalvelut. Miksi se on nyt erityisesti vihreiden listalla?
No kuten sanoin, me eletään maailmanlaajuisesta valtavasta kriisissä ja yhä useampi ihminen on oman arkielämänsä kanssa koko ajan niiden kysymysten äärellä, että kuinka jaksaa työssä, perhe-elämää, harrastuksia, kaikkea. Tuntuu, että työelämäkin vaatii ihmisiltä entistä enemmän ja tämä kriisi ennen kaikkea on vaatinut meiltä kaikilta todella paljon sen arjen muutosta. Niin olisi tärkeää, että ihmiset siinä, missä terveyspalveluja laajemminkin pitäisi saada matalalla kynnyksellä, niin myös mielenterveyspalveluita pitäisi saada näin. Ja me ollaan edistetty vaikkapa tällaisia mielenterveyspalveluiden mieppi, matalan kynnyksen palveluita, johon voi todella vain kävellä sisään ja saada sieltä apua silloin, kun sitä apua tarvitaan akuutisti, eikä niin, että joutuu odottamaan viikkoja tai kuukausia. Toisaalta myös sellainen, että mehän kyllä koulutetaan ihmisiä ensiaputaitoihin, mutta entä sitten mielenterveyden ensiaputaidot? Entä jos ystävä vierellä ei jaksa ja pysty siinä arjessa toimimaan, kuinka voin tukea häntä? Ja tällaisia ensiapukursseja on meidän valtuutetut eri puolilla maata myös edistäneet kuntatasolla.
Meillähän oli joulukuussa tämä kaamea murha tuossa Koskelassa, jossa nuoret tappoivat ikätoveriset, teini-ikäiset. Ja siinä on aika tavalla oltu ymmällä, että miten tämä oli mahdollista ja miten semmoinen voitaisiin estää. Ja tämä tietysti koskee myöskin sisäministerin roolia, että miten poliisi voi toimia paremmin. Ja onko tästä nyt opittu jo jotakin vai mitä siitä pitäisi nyt ajatella? Miten meidän pitäisi selviytyä tästä eteenpäin?
Nostat tärkeän asian esille ja tämä on koskettanut koko suomalaista yhteiskuntaa ihan valtavan paljon. Ja itse asiassa juuri taannoin pidin poliisiylijohtajan kanssa yhteisen tiedotustilaisuuden siitä, että miten poliisikin on jo pidemmän aikaa ottanut huomioon sen, että nuorilla lapsilla varsinkin tämä kriisi on aiheuttanut aivan uudenlaista pahoinvointia tässä arjessa. Ja meillä on monia keinoja, miten me voidaan vaikuttaa ennen kuin poliisi pitää kutsua paikalle. Meidän pitäisi pystyä vahvistamaan meidän ennaltaehkäisevää työtä ihan kaikkialla. Silloin tarkoitetaan sitä, että turvallisuustyötä on myös se, että ihmiset saavat juurikin matalalla kynnyksellä mielenterveyspalveluita. Jokaisella on mahdollisuus kouluttautua hyvin. Ylipäätään ihmiset pääsee kiinni työelämään. Nämä kaikki kysymykset rakentaa meidän yhteiskunnallista ja sisäistä turvallisuutta tässä yhteiskunnassa. Ja sitten siinä kohtaa, kun poliisin pitää tulla paikalle, niin on kehitetty myös viime vuosina uusia tärkeitä malleja, vaikkapa tällainen ankkuritoiminta, jossa poliisi yhteistyössä sosiaalityöntekijöiden, terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tekee töitä niin, että saataisiin ne nuoret, jotka oireilevat niin pahasti, että pahimmillaan tekevät jo rikoksia tai ovat jollain tavalla ehkä kiintyneitä siihen rikolliseen elämäntapaan, niin heidät täytyy saada nopeasti pois sieltä. Ja tämä työ on tuottanut erittäin hyviä tuloksia, mutta meidän täytyy myös kohdata ne nuoret. Sen takia tämä etäopetus kaikkinensa pitää nyt mahdollisimman nopeasti saada purettua, että saadaan ne lapset, nuoret takaisin sinne arkeen ja ammattilaisten lähelle, jotta kohdataan ihan jokainen.
Nythän on puhuttu siitä, että pitäisikö koulussa olla enemmän näitä, eivät varsinaisesti opetustyöhön liittyviä ihmisiä, vaan tämmöisiä auttajia. Pitäisikö sillä olla jopa poliisi, oma poliisi, ainakin jossakin kouluryhmässä ja ylipäänsä niin kuin apu lähellä, joku, jolle voi esimerkiksi valittaa kiusaamisesta suoraan. Minkälaisia ajatuksia teillä on tästä, miten tätä voitaisiin niin kuin ikään kuin poliittisesti hallita, koska tämähän on hyvin vaikea ongelma, koska siitä ei mielellään puhuta, niin kun se pulpahtaa kriisinä pinnalla.
No juuri näin, ja sen takia tämä ennaltaehkäisy tulee tärkeään kuvaan, eli että koulujen arjessa olisi siellä oppilashuollon puolella näitä auttajia, terveydenhoitajista, kuraattoreihin, koulupsykologeihin, opinto-ohjaajiin. Me tarvitaan näitä ihmisiä entistä enemmän opettajien tueksi, koska opettajien työtä pitää olla se opetustyö, ja sitten näiden muiden täytyy tukea niissä muissa asioissa. Ja ylipäätään siellä täytyy olla se aikuisten auttajien verkko. Itse ajattelen niin, että sinne olisi tärkeää tuoda enemmän myös nuorisotyöntekijöitä sinne koulun arkeen. Olen ehdottanut tällaista kummi- tai nimikkopoliisimallia, jossa voisi olla myös jokaisella koululla se oma tuttu poliisi, jonka lapset nuoret tunnistaisi. Aina silloin tällöin poliisi kävisi siellä arjessa ja hän olisi helposti lähestyttävä hahmo. tämä sen takia, että mehän suomalaisina luotetaan viranomaisiin valtavan paljon. Ja ylipäätään se, että kun me luotetaan viranomaisiin, niin se vahvistaa meidän luottamusta myös muihin ihmisiin tässä yhteiskunnassa. Ja tämä on yhteiskunnan kiinni niin kuin jotenkin yhteisöllisyyden ja sen koheesion kannalta erittäin tärkeä voima tämä luottamus. Ja ajattelen, että sitä meidän pitää vahvistaa kaikilla mahdollisilla keinoilla. Ja siellä koulun arjessa, kun me kohdataan lapsia ja nuoria, niin se on se hyvinvointivaltion keino tulla väliin, kun nähdään, että joillain ihmisillä menee huonosti. Ja tämä kiusaaminen on valtava ongelma. Sitä ei voi vähätellä ja sanoa, että aina on ollut kiusaamista ja sitä tulee aina olemaan. Me pystytään puuttumaan siihen. Meillä on tehty vaikkapa hallituksessa tällainen kiusaamisen ja yksinäisyyden vastainen toimenpideohjelma, jota nyt toimeenpannaan. Siellä yhtenä esimerkkinä tämän ankkuritoiminnan lisäksi nostan ylipäätään tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisen ja opiskelemisen ihan jo lähtien pienemmistä lapsista. Mitä enemmän pystytään puhua niistä omista tunteista, sitä vähemmän niitä tarvitsee toivottavasti purkaa vaikka sitten rikosten kautta tai väkivallan kautta.
Näinhän se varmastikin on, ja se on niin kuin suuri ongelma tulee siitä, että jos ollaan hiljaa, eikä voida puuttua siihen asiaan. Sitten tulee sellainen kysymys, että miten tämä kaikki rahoitetaan, että nyt esimerkiksi hallitushan aikoo pidentää oppivelvollisuutta, sinänsä hyvä idea, mutta se maksaa aika paljon, ja on puhuttu siitä, että nämä rahat olisi pitänyt sijoittaa juuri tätä oppilasta tukevaan toimintaan.
Hallitus on tässä vastannut monesti siihen kritiikkiin, että tämä maksaa liikaa. Itse ajattelen, että tämä on valtava muutos. Mietitään, että me aikanaan tehtiin koko peruskoulujärjestelmä. Ajateltiin, että ihmiset peruskoulututkinnon pohjalta pääsee työelämään. No, nyt meidän työelämä vaatiikin entistä enemmän ihmisiltä. Ja se, että jatkossa ihmisillä olisi vähintään se toisen asteen tutkinto, niin se auttaisi tosi monia ihmisiä työllistymisessä. Ja tietysti myös siinä, että kuten sanoin, että hyvinvointivaltio pääsee väliin, niin me päästään kohtaamaan ihan jokainen nuori vielä vähän pidemmän aikaa kuin mitä aikaisemmin on ollut mahdollista. Ja valtio tulee tässä kuntia vastaan, jotta tämä toisen asteen maksuttomuus saadaan toteutettua. Mistä rahat? Tämä on aina tärkeä kysymys politiikassa. Meidän näkemys on se, että tällaisen kriisin aikana kaikki taloustieteilijät hän sanoo, että nyt täytyy tietysti tehdä elvyttävää politiikkaa, panostaa nimenomaan niihin vaikeassa asemassa oleviin ihmisiin, jotta he selviää tämän kriisin yli, jotta päästään yhteiskuntana taas paremmalle askellukselle tästä. Ja tässä kriisissä, jos nyt lähdettäisiin tekemään leikkauksia, mun pahin skenaario, se ajattelu, mitä tiedetään jo aikaisemmista kriiseistä, että jos on leikattu vaikkapa nuorten mielenterveyspalveluista muista, nämä on myöhemmin saattanut näkyä jopa osastohoidon puolella sitten oikeasti kasautuneena mielenterveysongelmina. Ja se maksaa inhimillisesti ja taloudellisesti valtavan paljon. Eli jos nyt elvytysvaiheessa onnistutaan tekemään myös niitä rakenteellisia uudistuksia, me edistetään sote-uudistusta, sosiaaliturvan uudistamista tehdään, panostetaan koulutukseen, entistä enemmän otetaan ihmisiä mukaan osallisiksi tähän yhteiskuntaan. Kaikki nämä uudistukset toivottavasti tuottaa sen tilanteen, että meillä on jatkossa myös enemmän rahaa jaettavissa. Ja sitten totta kai aina kaikki puhuu siitä, että onko leikkaaminen keino. Mä ajatellaan, että kriisin keskellä leikkaaminen ei ole keino ja tätä ei myöskään taloustieteilijät suosita. Jossain ajassa voi olla, että sopeuttamistoimet tulevat kyseeseen ja vaikka kuntatasolla voidaan miettiä, että onko esimerkiksi tämä etätyömaailma mahdollistanut meille esimerkiksi seinistä karsimista? Voidaanko toimitiloja miettiä järkevämmiksi jatkossa? Niistä voitaisiin ehkä karsia. Toinen ehkä sellainen ajatus, mikä erityisesti yrittäjien kanssa, kun keskustelee, nousee esille, on tämä hankintojen pilkkominen. Eli kunnathan tekee miljardikaupalla hankintoja ja siellä harva paikallinen yrittäjä usein pääsee mukaan niihin hankintaprosesseihin, kun on niin valtavia kokonaisuuksia. Eli saataisiin lisää paikallisia yrittäjiä mukaan, saataisiin myös kustannuksia painettua hankinnoissa alaspäin. Niin tällaiset kohdat mielestäni pitää käydä läpi, jotta kuntien talous on kestävällä pohjalla jatkossa.
Nythän kunnat saivat aikamoisen inputin tämmöisen panoksen oman toimintaansa tämän koronan takia ja monien kuntien talous muuttui ikään kuin miinukselta plussaksi ja voi sanoa ehkä vähän sarkastisesti, että nyt on aika helppo ryhtyä kunnallispolitiikkaan, kun rahaa on todella joka puolella, mutta sehän on lainarahaa ja sen varaan ei voi rakentaa ainakaan tämmöisiä jatkuvia menoja.
Itse täytyy kyllä tähän opponoida. Ajattelen, että monen kunnan taloudellinen tilanne on ollut erittäin vaikea todella pitkään. Ja tämä, että nyt kunnat on, valtio on lähestynyt siinä, että kunnat, kun hoitavat koronatoimia, sairaanhoitopiirit hoitavat koronatoimia, niin valtio maksaa sen. Ja totta kai on niin, että on jouduttu ottamaan velkaa, niin kuin lähes tulkoon kaikkialla maailmassa tässä maailman ajassa on jouduttu. Ja en sanoisi, että kuntapoliitikoilla on helppo tehtävä. Itse asiassa ajattelen, että aika moni aikamoinen demokratian sankari, että lähtee juuri tämän kriisin keskellä muuttamaan suomalaista yhteiskuntaa kuntakentältä käsin, koska se talouden iso kuva pitää saada kestäväksi pitkällä aikavälillä. Ja ajattelen, että tärkeimpiä tekijöitä tähän on se kuntien elinvoima. Miten houkutella ihmisiä asumaan sinne kuntaan? Usein kysymys on siitä, että onko siellä sitä kohtuuhintaista asumista, pääseekö sieltä liikkumaan kätevästi, onko siellä ne peruspalvelut kunnossa, matalan kynnyksen palvelut kaikille saavutettavissa. Nämä on kiinnostavia tekijöitä, jotka ehkä saattaa saada ihmisiä tulemaan kuntaan opintojen, työn tai yritystoiminnan parissa. Ja mitä enemmän ihmisiä, niin sitä elinvoimaisempia kuntia myös on. Ja tietysti on sitten myös alueita, joista vaikka, sanotaan vaikkapa Kainuusta esimerkki. Kajaanissa Renforsin rantana tunnettu aluehan on hieno esimerkki siitä, että paperikoneet suljettiin aikaa sitten, mutta tilalle syntyikin uutta yritystoimintaa. Sillä alueella itse asiassa työskentelee tällä hetkellä enemmän ihmisiä kuin silloin aikanaan paperikoneiden aikana. Ja pystytään luomaan vanhan tilalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ja tässä valtio tietysti tukee alueita näissä rakennemuutoksissa myös.
Tämä on mielenkiintoinen muutos, mutta minullakin on ollut tässä haastateltavana Tampereen elinvoima-asiamies. Joskus aikaisemmin muutama vuosi sitten. Eli siis tämä ajattelutapa on pikkuhiljaa muuttunut. Se oli aikaisemmin tietysti vain elinkeino-asiamies, vai elinvoima-asiamies. Mutta sinä, Maria Ohisalo, olet taustalta köyhyystutkija ja olet väitellyt köyhyyskysymyksistä. Ja julkaisit muutama vuosi sitten professori Juha Saaren kanssa kirjan Kuka seisoo leipäjonossa? Siinä todetaan, että Suomi on paradoksaalisessa tilassa. Vaikka enemmistö voi paremmin kuin koskaan aiemmin, huono-osaisuus tiivistyy erilaisiin huono-osaisuuden notkelmiin. Ja tämähän on totta. Tässä joskus vähän hämää tarkkailijaa se, että kun puolueet puhuvat siitä, että kuinka tuloerot kasvavat Suomessa, mikä on pötyä. Meillähän on vähemmän tuloeroja kuin koskaan, eikö niin? Mutta sitten kuitenkin nämä notkelmat. Mitäs ne oikein ovat?
No itse asiassa mun väitöskirjassa, joka julkaistiin vuonna 2017, niin siellä on kuvattu juurikin tämä tuloerokehitys. Ja suurin ongelma tapahtui silloin 90-luvun laman jälkeisessä ajassa. Tuloerot itse asiassa kasvoivat siinä ajassa aika paljon. Ja sitten se ongelma on ehkä jäänyt siitä, että me jäätiin pysyvästi korkeammalle tasolle tuloeroissa. Mutta sinänsä oot ihan oikeassa siinä, että viime vuosina tuloerot eivät ole valtavan paljon liikkuneet suuntaan tai toiseen. Tämä hallitus on sitoutunut siihen, että politiikallamme tekisimme tuloeroja kaventavaa politiikkaa ja näytöt on puhuneet puolestaan, että olemme tähän kaikki 5 puoluetta sitoutuneet ja onnistuneet tässä. Mutta ei pidä tuijottaa vain tuloeroja ja tämän takia laitoin sinne väitöskirjaani tämän keskustelun, koska tuloerot on vain yksi tapa mitata ihmisten huono-osaisuutta ylipäätään. Se kertoo vain ihmisten välisistä eroista, kun meidän pitää puhua siitä, että miten ihminen itse omassa elämässään kokee huono-osaisuuden, miltä eriarvoistuminen omassa elämässä tuntuu. Ja silloin tutkimuspuolella puhutaan subjektiivisista kokemuksista, eli siitä henkilökohtaisista kokemuksista. Koska tiedetään, että toiselle ihmiselle 100 euroa on toiselle ihmiselle ehkä erilainen summa. Toiselle ihmiselle on taustalla velkaantumista, sairastavuutta, vähemmän sosiaalisia verkostoja ja toisella ihmisellä on tilanne toinen. Se satanen muuttuu toisenlaiseksi. Eli pitää pystyä katsomaan ihmisen omasta näkökulmasta ja omassa väitöskirjasta, niin me haastateltiin yli 3500 tai lähes 3500 ihmistä, jotka käy leipäjonoissa ja kertoi siitä, että miltä se huono-osaisuus omassa elämässä näyttää. Ja nimenomaan ne hyvinvoinnin vajeet pääsee valitettavan usein ihmisillä kasautumaan. Sinne kasautuu yhtä aikaa sitä, että omat tulot ei riitä menoihin, ei ole niitä sosiaalisia verkostoja, ylipäätään on terveydessä ongelmia. Ja näistä muodostuu niitä notkelmia, joihin ihmiset jotenkin jää kiinni eikä oikein pääse sitten irti. Ja politiikan tehtävänähän olisi tietysti kannustaa ikään kuin trampoliinin omaisesti ponnauttaa ihmiset uudestaan taas kiinni elämään.
Kyllä.
Ja valitettavan usein nämä ongelmat on myös ylisukupolvisia, että ne kulkeutuu sitten monessa sukupolvessa eteenpäin ja näille pitää pystyä pistämään stoppiin.
Hyvä. Me pidämme taas pienen tauon ja jatkamme sitten Maria Ohisalon kanssa.